NRK. Verdens rikeste land. På P3.
Ja, da, så var det mandagen.
Med Niklas Baarli.
Og jeg er såpass kjapp at nå kan jeg melde om at Bloodpup er fra Kansas City. Og er 27 år gammel.
Og Tuva Fellman.
Så Bloodpup er en fyr,
ja. Ja, det er en dude. Ja, fy faen, jeg var rask. Jeg var imponert.
Jeg har liksom tenkt at Bloodpup har vært en sånn produsentgruppe.
Nei. Det er feil. Elektropop fra Kansas City, Missouri, USA.
The USA.
Ja.
Velkommen til verdens rikeste land skal du være, kjære lyttevenn. Dette er programmet som skal gi deg Irix, Urix og Perix fram til klokka er 16.30 i dag.
Ja.
16.30.
Du kan melde inn til P3, eller med kodeord P3 til 1987, eller på Facebooken til NRK P3.
Ja, da skal vi sms det første der, da.
Ja, sms er første.
P3 til 1987 med din Perix P for personlig privat, det som angår deg og din sfære. Det kan være hva som helst.
Ja, rask Perix fra deg.
Har hatt vaskehjelp på besøk i dag.
Ikke verst.
Som har gjort en såkalt visningsvask.
Visningsvask.
Så nå er jeg klar til å ta bilder av leiligheten og legge den ut for salg.
Boom. Det er sånne Perix man kan bjuda på i smettinboksen vår.
Nå er det på tide med fanfare, for vi deler fanfare hver eneste dag i dette radioprogrammet til noen som fortjener det, eller noen som ikke fortjener det, men får fanfare av den grunn, da, på en måte.
Jeg er litt nervøs i dag, fordi du kjørte jo fanfare sist uke og var ganske mye bedre enn meg, så da kan vi skal ned i kvalitet her.
Jeg var så god på trompeten i forrige uke.
Ja.
Jeg var helt vilt god på trompet.
Jeg tenker bare på andre ting når du sier jeg er så god på trompeten.
Ja, men, ja, altså...
Ja, du er god.
Kan bekreftes.
Det kan bekreftes.
Kan bekreftes.
Fra sikre hold.
Ja.
De som får fanfaren i dag, det er altså, det går til en butikk, rett og slett.
Ja vel.
Dette er altså den rareste og muligens tåpligste reglen jeg har hørt om noensinne. Det er Dagbladet som skriver om den. For du vet artisten Harry Styles.
Fra One Direction, og gått solo.
Ja. Og han har jo en låt som heter Kiwi. Og Harry Styles, han hadde en konsert for ikke så lenge siden, og da var det flere som kastet kiwir opp på scenen.
Ja, ikke sant, for han hadde en låt som en kiwi,
Og da sier jo stakkars Harry at han holdt jo på å snuble i en kiwi, og sier, herregud, dette kan bli et fremtidig problem, sier han.
Nei, stakkars Harry, da.
Ja, og da har altså butikkskjeden Asda, den engelske butikkskjeden, de har tatt grep.
Este.
Når Harry Styles skulle ha konsert på torsdag, så sa de, vet du hva, dette her er så, det er så stor sjans for at det kan bli et problem med kiwi på scenen. Så alle under 25 år ble nektet å kjøpe kiwi.
Ja, det her er som da de tok 18-årsgrense på formfett på butikkene, fordi folk hadde sniffet formfett.
Men det er forskjell, for du kan jo ruse deg på formfett. Dette her er jo bare kiwi.
Ja.
Frukt.
Jo, men det er litt samme greie, da.
Men du måtte vise legg for å kjøpe kiwi.
Ja.
Nei, ja, og du er ikke noe imponert, du?
Jo da, jeg synes det er fint, men jeg synes jo det er en ordentlig løsning, da. Så Harry Styles, jeg liker Harry Styles, så jeg vil ikke se han falle. Nei, kanskje sånn brekke noe, ikke sant?
Ikke sant, ta lårhalsen.
Ja, men jeg liker også ideen om å kaste kiwir på scenen, for det er sånn rotten fruktstemning, da. Så jeg liker jo det. Men vi får gi det fanfare, da. Jeg var ikke så galt,
det. Jeg var ikke så ille, det.
Jeg har kjørt den inn, vet du. Så det er lettere å gi god fanfare.
Ellers er jeg blitt god, da. Alt ettersom
har øvd.
Nei, ikke
sant. Så jeg har kjørt ned.
Frekke faen.
8 minutter etter klokka 2. Velkommen skal du være til verdens rikeste land.
Verdens rikeste land.
P3. Jeg synes hun er så god. Inna Vrolsen og Strongest på P3. Det er et eller annet med henne. Jeg elsker henne som hun var i Ask Emla. Elsker henne, altså.
Ja, men det er et eller annet med stemmen. Det er akkurat som at den ligger liksom helt på bristepunktet.
Ja, men det er altså, hun har så gode melodier. Altså, hun er så sabla god på melodier.
Ja, hun er god, altså.
Altså, terningkast 6 til Ina Vrolsen og hennes Strongest på P3. 12 minutter etter klokka 2. Nå, hvis du er en vitsemaker, hvis du er den gøye alle gjengen,
ja,
så må du høre nøye etter, for dette her er din mulighet.
Altså, nå har du muligheten til å få den vitsen, den gode rakkeren du sitter inne med, til å rett og slett få det trykket i det aller helligste, holdt jeg på å si, når det kommer til vitser.
Norge har jo et spesielt sted hvor hele familien møtes og leser vitser for hverandre. Det er når man har tatt hver sin ende av en smellbongbong, trukket ut og hørt det lille. Og så åpner man smellbongbongen.
Ta på krona,
så leser man vitsen, som ofte er terningkast 2.
For eksempel denne vitsen her. Kellner, et glass øl. Og så sier kellneren, vi serverer ikke øl så tidlig på dagen. Gi meg et glass melk da, hvis kua har stått opp.
Nei!
Ai.
Ikke sant? Og så gode vitser er det på smellbongbongen i dag.
Ja.
Men, du min kjære venn, kan nå ha fått din vits på smellbongbongen.
Det er det! Ok, og dette her jo gjennom en konkurranse hos oss i verdens rikeste land.
Ja.
Det du må gjøre å sende den vitsen til oss. Du sender den på mail, rikeste@nrk.no.
Ja.
Og så trekker vi ut en vinner hver uke,
ja.
Som rett og slett får vitsen sin trykket i smellbongbongen.
Ja, vi har fått oss kontakter inn i marsipankake-imperiet som ordner disse smellbongbongene.
Kransekakebransjen.
Vi har kontakter inn i det helligste, og du kan nå få din vits på smellbongbongen. Hvor rått er ikke det?
Fader, det helt kongelig.
Altså, helt på ekte, jeg synes det kanskje den råeste premien vi har hatt.
Men jeg tror jeg må sende den selv også, fordi jeg blir jo overrasket hver gang jeg drar i de smellbongene, ja. Bare går det an at det så dårlige vitser.
Har jeg fortalt deg den beste vitsen jeg kan?
Ok, får høre.
En svenske går nedover en gate på Manhattan.
Ok.
Og så går han forbi to damer som sier «Oh, what a handsome face!» Og så snur svensken og sier «Nei, det var ikke jeg som fes».
Jeg har hørt den før nå kommer den. Denne forteller du i listelag, Niklas. Ja,
for dette den eneste vitsen jeg kan.
Men hvis du har trua på den, så sender du den til rikeste.
Om jeg skal!
Og så plutselig så den der, liksom, ja. Inne i smellbongbongen.
Herregud, hvor rått var ikke det? Så sitter du der og kan lese, «Oh, what a handsome face!» Nei, det var ikke jeg som feste farmor av deg, ikke sant? Det rått, da.
Fader, og så kan du skryte det til alle sammen.
Jeg har en vits i kransekakeland.
Ja.
Å, herregud. Jeg kongen av kransekaken. Åh, shit.
Og det er jo... Skal vi ta en dårlig vits til, eller?
Kom med den. Til inspirasjon.
For eksempel er dette her en som da har vært trykket i bongbongene. Ja. Eller smellbongbongene. Ja. «Har de noen anbefalinger fra deres forrige arbeidssted?» spurte kontorsjefen den arbeidssøkende. «Ja, de anbefalte meg å skifte jobb.»
Nei!
Så gode må de være.
Send din vits til rikeste@nrk.no. Få den på kransekaker over det ganske land.
Ja.
Fader, så stas.
Ja.
P3.
Det nominert til årets liveartist under årets Petre Gull. Gå inn på p3.no for å avgi din stemme om du mener at de er bedre enn Gabrielle, Kjartan Lauritsen, Sigrid og Lut, for det de kjemper imot da, på en måte.
Ja, det de er nominert sammen.
Ja. Andelen sysselsatte av arbeidsstyrken i Norge har falt med 4,2% fra 78,1% til 73,9% siden finanskrisen.
Så det går rett vest.
Kanskje leve med det.
Vi må gjøre noe med det.
Kanskje leve med det. Og derfor har vikar Henning tatt turen ut på gata for å forsøke å sysselsette mann eller kvinne i gata. I hvilket yrke har du tenkt å sysselsette her, Henning?
Hei. Du, vet du, jeg har jo et brennende hjerte for sysselsetting. Det er veldig viktig å få streka under her.
Vi snakker jo alltid om det på Fors og sånn, så er det sånn, men la oss prate litt om sysselsetting, dere.
Sysselsettingen har falt fra 78,1% til 73,9% siden finanskrisen?
Og så er det jo slik i en tilværelse som vikar, sånn som jeg er, så får den jo da et ekstra blødende hjerte for dem som egentlig har lyst til å tjene noen ekstra grunker, altså dem som virkelig genuint trenger det og har lyst på det. Derfor har jeg tenkt rett og slett å bruke litt av mine egne kronasjer på å rett og slett gi til noen andre. Jeg skal rett og slett prøve å høre om yrket personlig assistent er noe som kan være aktuelt for folk som tusser rundt.
Nå har denne PT-karrieren din gått veldig fort til hodet på deg, Henning.
Jeg er reporter i verdens rikeste land. Kom igjen!
Men nå må vi bare klare å bli denne her. Altså, du skal bruke dine personlige kroner på å leie deg en assistent, en personlig assistent, fordi du er så opptatt av sysselsettingen.
Har du ikke hørt at sysselsettingen har falt ned fra 78,1% til 73,9% siden finanskrisen?
Jeg elsker det, Henning. Jeg elsker det.
Det er middelmådig, og det er der vi legger lista her til deg.
Jo, absolutt.
Det eneste som... For at jeg har jo klart, jeg har jo tenkt litt på hvordan skal jeg pitche inn det her når jeg finner noen å prate med. Hva skal jeg gå for? Hvem skal jeg være? Skal jeg være megleren, eller skal jeg være grasrota? Altså, jeg har ikke helt bestemt meg for approach.
Mm. For
men det er en ting jeg har lært.
En
ting jeg har lært med sysselsetting, det er at den i blåe NRK-mikrofon, den ikke spesielt innbydende til å tilby folk ekstra arbeid, altså.
Får man mindre lyst til å jobbe av den blå mikrofonen?
Du vet du, ikke jeg, jeg elsker det jo, jeg stortrives her jo, men folk som ser meg, ja, det så mange omveger folk takk for å bare unngå den samtalen med meg om arbeid.
Ja, jeg vet ikke om det din blå mikrofonen eller deg, Jenny.
Nei!
Oi. Det siste rest selvtillit, dratt ut av en stakkarslig Totenskjell.
Nei, det Totenskjell, men skal du, altså, hvis jeg har forstått oppgaven riktig, så skal du I løpet av dagen I dag prøve å sysselsette noe ved å ansette deg som personlig assistent.
Jep.
Hvilke
arbeidsoppgaver? Jeg har med faktisk gule post-it-lapper. Det var det første jeg fant når jeg dro fra kontoret I dag, som jeg tenkte også skrive en liten arbeidskontrakt på. Okay. Sånn at dette skal være et fornuftig forhold for oss begge, hvis jeg finner noen.
Ja, sånn at du ikke blir tatt av LO sommerpatrulje.
Ja, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke ha Robert Daniel etter meg.
Nei, de er gjerne på folk uten arbeidskontrakt.
Men spørsmål, Henning, altså, hva slags arbeidsoppgaver kan man se for seg hvis man blir din personlige assistent?
Nei, det klart, jeg jo ikke så fryktelig glad I å bære ting. Og jeg har ikke vært på butikken så langt for uka som kommer her nå, så det fullt mulig at jeg trenger en personlig shopper, som rett og slett må gjøre de tunge løfta I dagligvarerbutikken.
Ja, fordi jeg liker at det høres så fancy når du sier personlig shopper, men så det sånn, du skal ha kneiper og melk, liksom.
Ja, jeg har ikke råd til noe mer, jeg vikar.
Men assistent har du råd til.
Så da, jeg elsker det!
Men da skal vi prøve å få tak I en assistent til deg om 3 minutter etter Madden og Chris Holsten. Dette her All About You på P3 I verdens rikestrand, hvor vikar Henning skal skaffe seg sin egen shopper. Madden og Chris Holsten hørte All About You på P3 I verdens rikestrand, som I dag har tenkt å gjøre noe med at sysselsettingen har falt I Norge siden finanskrisen, fra 78,1% sysselsetting til 73,9. Vi har Henning Rå, som vikar her I verdens rikestrand, som har tatt turen på gata for å sysselsette mann eller kvinne I Norge.
Det stemmer. Sysselsetting jo mitt hjertebarn, rett og slett. Jeg brenner for det her dagen rundt, døgnet rundt, hver uke, hver måned. Ja.
Konstant.
Og det har vært tøft for meg det siste. Det har vært tøft for meg det siste, for jeg ser stadig vekk folk som ikke får noe gjort. Altså, får ikke jobba, rett og slett.
Ja, jeg har sluttet å gå på narspill med deg, fordi det har vært så tunge. Altså, når klokka har bikket 3 der, så det altså, da Henning så langt nede I viskeflaska.
Og tårene renner, ikke sant?
Og det eneste ordet jeg klarer å stave fra meg sysselsetting.
Og særlig,
det faktisk det eneste jeg klarer.
Ordet sysselsetting tror jeg nesten aldri bruker, bortsett fra når jeg sammen med deg, Henning. Da går det fort.
Ja, det jeg vet. Det liksom mitt ord blitt der. Det litt flaut. Men sånn det blitt. Sånn. Men jeg har funnet en dame her.
Ja.
Så nå jeg veldig spent, for alt jeg har røpet til nå at dette kan bli jævlig morsomt for oss begge to. Så nå jeg jo grådig da spent på hva som blir sagt her. Hei, Iselin.
Hei.
Hvordan har du det I dag?
Jo, jeg har det fint, da. Mykje energi.
Det høres veldig bra ut for det kommende spørsmålet her nå, for har du det travelt?
Nei.
Ikke travelt,
Kunne du tenke deg å rett og slett gjøre en innsats for sysselsettinga og la meg ansette deg som min personlige assistent for den nærmeste timen?
Ja, det kan jeg godt gjøre.
Yes.
Hør her, folkens. Da begynner de beinharde forhandlingene her, Iselin, for da lurer jeg på hvor mye må du ha I timeslønn for at du skal kunne hjelpe ut meg?
Nei, jeg må nå flire litt rann da.
Fliring, det kan jeg ordne, tror jeg. Ja.
Gratis, ja, tror jeg noen kaller det.
Nei, ellers så har jeg ikke så store krav, egentlig.
Har du fast jobb nå? Det jo viktig å spørre om det også.
Nei, det har jeg ikke.
Ikke sant?
Jobbsøkende, faktisk.
Hør her, altså, jeg sier et slag for sysselsettinga. Du, for jeg har nemlig muligheten til å gi deg en timeslønn for å hjelpe ut meg som min assistent den nærmeste timen. Du må komme med et anslag. Hvor mye må du ha for å hjelpe meg ut den neste timen?
Sånn tenker du timelønn?
Timelønn?
Nei, skal vi se da? Skal vi 200 kroner timen?
Altså, hør på det her. Det her var under anslagsvis. Jeg har tippet at folk kom til å legge seg på en rolig 500-lapp. Iselin, ærlig, arbeidssøkende. 200 kroner, stiller opp.
Det jo veldig imponerende da.
Ja, det blir spent det her. Nå
Skal vi da rett og slett bare sette I gang med noen oppgaver, og så sjekker de inn senere, eller?
Herregud, ja, altså det, vet du hva, først og fremst gratulerer med å ha fått arbeidstaker
Da vi skal skrive arbeidskontrakt
Det må du gjøre Altså det var overraskende billig
Jeg får lyst til å ta et alvorsord
Men dette her grunnen til at kvinner tjener mindre menn Dere for dårlige forhandlinger
Synes du at vi var dårlige forhandlinger?
Jeg får lyst til å sette meg ned sammen Iselin og bare, vet du hva, nå må du kjempe
Du må jo kjempe harde for lønna dere
Hun står jo her full av energi Med et smil og tid til overs
Jeg skjønner at
Er det feil å være hyggelig nå?
Nei, jeg skjønner at du fornøyd Dette var jo Altså, hva,
du bare sparer penger på
det. 300 kroner mindre enn det du har anslått.
Ja, ja, men nå får vi nå se da på arbeid som skal utføres. Vi skal skrive en ganske tøff kontrakt her nå. Ja,
okay. Dere får skrive kontrakt, vi skal sjekke inn med dere senere hvordan det går med sysselsettingen til Henning. Gratulerer med ansatt.
Takk.
P3.
Google it.
Google it.
Det dags for konkurrans! Vi sier hei til dagens deltaker, Siv Lena Knudsen. Hallo!
Hallo!
Hvordan står det til?
Jo, det er bra. Litt sent.
Hva? Litt sent, var det du sa?
Litt spent.
Du var spent, ikke sent.
Du sa litt sent, jeg bare med kjære
venner. Klokka er for guds skyld 14.43, det ikke sent.
Herregud. Hva driver du med til vanlig liv, Siv Lena?
Jeg jobber
Kilroy. Kilroy, altså det reiseselskapet?
Jeg hører bare feil i dag, jeg synes det var teamwork.
Nei, de som har sånne jorda rundreiser.
Ja,
får dere gode rabatter på sånne jorda rundreiser selv, eller?
Ja.
Oi, fy faen. Du... Hvor mange ganger har du reist jorda rundt da, Siv Lena?
Jeg har foreløpig bare reist én gang.
Ja. Men bare én gang jorda rundt?
Nei, det er ikke så verst det. Får venner også rabatt, Siv Lena?
Vi får se.
Ja, kanskje du og jeg skal bare ta og fortsette praten etter konkurransen.
Vi er tre gode venner, vi. Vi er tre gode venner.
Er det noen andre med deg, eller er du alene i dag?
Nei, jeg har en liten gjeng og kollegaer her.
Ja, en liten gjeng med kollegaer. Og jeg gjetter jo på at dere i Kilroy, ja, dere er ganske noen rakkere på googling og taste på data, tror du ikke det?
Ja, vi er der.
Ja.
Okay. Ok, reglene får du her servert av overdommer Tua Fellmann.
Ja, det er altså sånn at du får lov til å google deg frem til svarene i denne quizzen. Du skal svare på flest mulig i løpet av 1,5 minutt, men du må svare riktig, for svarer du feil, ja, da er du ute av konkurransen, selv om det ikke har gått 1,5 minutt.
Da hører du den her.
Ikke så, oh, jeg får frysninger av det. Vi kjemper om en DAB-radio som skal leveres ut i løpet av uka. Jeg tror vi egentlig at vi bare kan sette i gang.
Ja, er reglene forstått, Siv Lena?
Bare si Siv, det er jo dem jeg forstår.
Okay. Siv heretter, det er greit. Da får du spørsmål fra Tuva Fellmann her.
Hva er adressen til kebab- og pizzastedet Campino i Moss?
Åh, verdens beste kebab.
Kan du gjenta spørsmålet?
Hva er adressen til kebab- og pizzastedet Campino i Moss?
Storgata 16.
Det er riktig!
Det er riktig! Hva heter pitabrød på tysk?
Fladenbrot.
Ja, det er riktig. Hva heter sjefen i Microsoft?
Sjefen i Microsoft.
Fader, de er raske.
Ja, veldig raske.
Satya Nadella.
Det er riktig. Hva heter spor 1 på det første albumet til bandet Aqua? Spor 1, første album, Aqua.
Hvis du tar den på stående fot, da er jeg imponert.
Det er
du
god, ass.
Happy boys and girls.
Å, det er riktig! Hvilken delstat i USA er den største i areal?
Alaska.
Alaska, riktig.
Når var den offisielle åpningen av Kristiansand Dyrepark?
Offisielle åpning av Kristiansand Dyrepark.
25 sekunder igjen. Ja.
Nei, ofte
1966.
Det er riktig!
Hva er verdens største øy?
Grønland.
Det er riktig! Når ble Windows 98 utgitt?
Tenk! Kom igjen!
98!
1998.
Ja!
Vi er snille! Fader, er det rekord?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spørsmål!
Ja, det er rekord!
Herregud,
dette gikk da meget godt, Siv!
Ja, jeg har veldig flinke kollegaer her.
Å, herregud. Fy fader.
Jeg synes jeg hørte en mannsemme bak der som hadde ansvar for googlingen. Altså han er rask på tastene.
Ja, det var lærer til Kristian.
Men var det en av dere her kunne på stående fot? Alaska, den kunne du fra før?
Ja, da, men du får jo helt... Du blir jo nervøs.
Ja, sånn. Ja, men selvfølgelig jobber jo med reise. Dette skjønner jo at man kanskje...
Jeg
risikerer å si
feil på hva man egentlig skal vise, for tenker man seg gjerne både en og to ganger.
Ja, ikke sant?
Nei, vet du hva? Dette her var mega imponerende, Siv. Gratulerer. 8 rette, det skal vel godt gjøres å slå deg, men du skal nå i hvert fall få utfordre både i morgen, på onsdag og på torsdag, så får vi se. Men hvis du holder hele veien, ja, så er det da bra du på det.
Krysser fingrene for det.
Krysser
fingrene.
Takk for at du deltok, ja.
Takk selv.
Ha det.
Ha det.
Hvis du har lyst til å prøve deg mot Siv og hennes 8 riktige, ja. Så melder du deg på til P3 og 1987 med navn og alder.
Ja, fyr på. Og husk at man trenger ikke å være smart I Google It, man trenger bare å være rask på tastene. Dum og kjapp. Det det beste.
Jeg synes jeg låta det fin, skjønner
du. Ja, du glad I denne.
Ja, ja. Det Cliff Richard. Jeg tenkte at jeg anklaget han en stund for å være pedofil, og så visste det seg at det var han ikke. Bare gjør det helt klinkeklart. Cliff ikke pedo.
Nei.
Selv om vi kallte han pedo-Cliff I et godt et år her I programmet.
Et helt år?
Ja, nesten. P3. Andelen sysselsatte av arbeidsstyrken I Norge den har falt med 4,2 prosentpoeng fra 78,1 til 73,9 siden finanskrisen.
Jeg elsker at du har de tallene altså hele tiden.
Jeg har lært meg de nå.
Ja, du har lært deg de.
Det vil si, jeg har vært for mye med Henning, vår vikar, som er dødelig opptatt av sysselsetting i Norge. Han har derfor skaffet seg sin personlige assistent for å sysselsette noen som ikke har jobb fra før.
Og det tallene på sysselsettinga skyter I været. Etter I dag, tenker jeg.
Ja, men, ja, I hvert fall med en person I Trondheim.
ja, som jeg har råd til å ha ansatt I en time.
Ja, og, eller du har jo egentlig råd til mer, fordi hun krevde jo nesten ingen penger I lønn.
Ja, men arbeidskontrakten, skjønner du? Ja. Arbeidskontrakten, der står det tydelig I klartekst her nå, signert av Henning og Iselin. En time, 200 kroner I lønn.
Ikke sant. Og hva det hun skal gjøre denne timen som ansatt?
Nei, nå har jeg akkurat gitt fra meg en handleliste, så vi har funnet en dagligvarerbutikk, og her det et godt sortiment på gullappen som Iselin har blitt tildelt. Så nå skal jeg bare nyte synet av at noen handler for meg.
Ja, fordi... Jeg får litt en vond følelse av
dette. Dette synes jeg helt innenfor. Jeg liker Tuva. Det veldig godt.
Tuva, ja, jeg har reddet meg, skjønner du. For Iselin kom ikke alene. Og venninna hennes Tale, som også skal være med på denne reisen, hun synes dette dritartig.
Men har du med seg veninne på første arbeidsdag?
Det vet du, hun har med seg en observerende veninne for å sørge for at dette går ordentlig for seg.
Okay. Altså verge da, eller?
Ja, du vergen til Iselin?
Ja.
Ja.
Du måtte få godkjennelse med blikk, så jeg tror ikke det verge inni runden her. Men vi kan jo, Iselin, hva står det på lappen her? Hva det du skal få lov til å hente for meg?
Brød, mjøk, rød faris,
mjøk,
morpøls, kondoma, lokalavis,
freskt
og en agurk.
Kondomer. Ja, men fresk handleliste.
Jeg har aldri kjøpt kondomer I butikk. Jeg synes det så flaut.
Ja, jeg også. Derfor har jeg en personal shopper to do it for me.
Nå vet du hva, du gir meg ideer her, Henning, og det var overraskende lett å få tak I også, synes jeg.
Det kanskje du skal ut en tur I morgen. Vi kan bytte plass, vi.
Altså, Gud, hjelpe meg.
Jeg synes dette bare blir verre og verre med en voksen journalist som får
igjen til alle kondomer. Arbeidskontrakter på plass. Sysselsettingen går opp. Jeg skjønner det bare pluss, pluss, pluss. Hun tjener jo penger.
Ja. Men hva synes Iselin om handlelista?
Det vet du, det kan vi jo spørre om. Hva synes du om handlelista? Det her innenfor, Iselin?
Ja, jeg synes det var fresht, det.
Oi.
Brød og melk må han ha, da.
Du kalte det for mjøk.
Mjøk, ja. Det fra Surnadalen, så vi sier mjøk.
Nettopp, ja.
Mjøk og morpøls, det mjøk, hovedieten.
Mjøk, morpøls og kondoma. Da vi I mål med en Henning Rå.
Og litt kondoma kan jo komme godt med til helga, kanskje.
Du har forhåpninger for meg, min personlige shopper, altså. Hun driver og analyserer den gutten her.
Jeg føler liksom det en slags sjekking på gang.
Ja, jeg også føler det.
For dette jo seksuelt. Altså, hashtag me too alt sammen.
Jeg bare skjer her nå,
liksom. Nei, vi har med Tale som alibi for det her. Så dette går fint for seg.
Jeg orker ikke sånn seksakassering fra og ovenfra ned, for nå du sjef, Henning. Nå må du passe på hva du driver med, for plutselig kan dette her gå helt surt,
det. Det vel bra å si at sin ansatt har altså, gode forhåpninger til hvordan helgen vi skal bli.
Ja, da, det sant. Da,
det bare... det vel ikke noe fælt
I det? Nei, det ikke noe fælt. Jeg bare sier at det kan fort gå
gærent. Må vi ikke bli så følsomme?
Men hvor gammel Iselin og Tale?
Det tok du meg på et punkt I kontrakten som vi helt har glemt.
Vær så sent for Gucci
og 16. Gud, la han ikke si at det
så, så, Men de har begynt på skolen, begge to.
Hvor gammel da?
Hvor gammel du, Iselin? For du drev på en master.
Jeg 23 år.
Åh, herregud.
Langt innenfor, jeg en menneskekjenner. Dette var ikke noe stress.
Du får applaus for det.
Men vi må handle, vi.
Ja, dere må sette I gang.
Det bare gå og handle. Gå og handle.
Agurken har havnet I handlevogna allerede. Kan meddeles.
Herregud, agurken. Nei.
Jeg klarer
ikke. Nei, det jeg får feil bilder I hodet her, Henning. Men vet du hva? Gratulerer med personal shopper.
Og ikke minst sysselsetting.
Ja, og behandle henne pent. Husk at hun under deg.
Oppdrag utført.
Oppdrag utført. Bra jobba.
Bra på første arbeidsdag.
Denne låten her dedikerer jeg til deg, Henning. Det Post Malone og 21 Savage, Rockstar. Den kan, skal du få med ut her.
Snakkes.
Snakkes, det nyheter på andre siden av Rockstar.
Sysselsetting, FTV.
Sysselsetting. P3. 5 minutter etter klokka tre. Riktig god ettermiddag og takk for at du hører på NRK P3. Du har frem å legge fra deg mobilen. Hva det du driver med?
Men jeg holder på å legge ut et lite Insta-bilde.
Nei, men du har holdt...
Ja, men fordi,
du har holdt på i over en time med det ja, samme bildet.
Det dette synes jeg kjempevanskelig å legge ut bildet på Instagram, fordi jeg har et godt bilde av deg og meg.
Ja,
og så
det et nydelig bilde.
Klarer jeg ikke å lande teksten.
Men du har holdt på i over en time. Ja, men, altså, hvor vanskelig kan det være?
Jo, jeg synes det
fordi... En dag badet Båli og jeg i stamp. Jeg vil gi deg ternekast 6.
Nei.
Det ikke godt nok.
Nei, ja, du skjønner hva jeg mener.
Båli og film, så kan jeg skrive dette. For det, jeg vet da, er det noe jeg er god på? Så er det captions.
Ja, fordi altså, jeg mener dette litt på ordentlig, at jeg synes det ordentlig vanskelig å legge ut tekst til Instagram-bilder. Noen ganger så har jeg bare lyst til å skrive sånn, eller bare se dette kule bildet her. Dette bildet liker jeg. Dette var koselig.
Skriver man kar med en eller to R'er? Kar, jeg gjetter på to. Kar.
Nei, en R.
Badekar, kar.
Ja, hvis ikke er det øyekatar.
Et kar, ja.
Badekar. Okay.
Da har jeg teksten klar, er du klar?
Ok.
Båli og Fellmann, to kaviarstjerner, et kar.
Nei! Nei, 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 nei!
Jo.
Dette, nei, Niklas, du får ikke lov til
den lenge. Ute.
Nei, du la den ikke ut!
Jo!
Nei, du har jo ikke, hatt innstillingen på bildet engang!
Nei, men herregud, det jo flott bilde!
Nei, men faen!
Drit i filter, folk, vi langt forbi filter!
To ikke... kaviarstjerner, hva det for? Hva betyr det?
Det kjempetekst!
Nei!
Jo!
Dette er på min innstilling.
Du skulle tro jeg hadde gått på Vesterland School of Communication.
Hva betyr? Jeg skjønner, jeg tar den ikke engang.
Kaviarstjerne er synonym for rævhøl. To rasshøl, et kar.
Din rumpe?
Apropos kaviarstjerne, si. Ikke sant? Boom! Den ja, det vaktsjef som har tatt bildet, han vil ha bildekredd.
Ja,
Eirik Sagstad Brøholt har tatt bildet.
Sånn. Ok, jeg skal legge det til.
Foto, Eirik Sagstad Brøholt.
Noen ganger så føler jeg at dette radioprogrammet er et redaksjonsmøte. Men, ja, jeg liker.
Men det er deilig.
Ja, det er deilig.
Halla! Niklas, siden du ikke har studert, hva dine beste tips til å øve på prøve? Tema er næringsstoffer og fedme. Sleng deg på, Tuva. Hilsen en fyr som ikke helt husker om vi i det hele tatt hadde det i timen.
Ja, så fedme, du må jobbe deg gjennom mettet og umettet fett, føler jeg.
Nei, men nå ligger det her, ikke sant, dette er videregående mest sannsynlig, gjetter jeg på.
Ja, men og da var jo mettet og umettet fett kjempeviktig. Ja. Ja.
Men jeg skjønner ikke hvorfor du spør meg. Du som har sendt denne sms'en, hvorfor spør du meg om de beste tipsene til å øve på prøven?
Fordi du driver og slanker deg så mye.
Ja, men det ikke, han spør om hvordan han skal øve til prøven. Ikke hvordan han skal slanke seg.
Ja, så,
og svaret er, jeg aner ikke, jeg var verdens dårligste til å øve på prøver. Jeg var så dårlig til å øve på prøver at til slutt så inngikk mutteren en avtale med meg. Det er sikkert grunnen til at jeg er så feit i dag. Hvis han sa sånn, hvis du bare setter deg ned og øver på prøven, ja, så skal jeg kjøpe brus og potetkull til deg.
Kødder du?
Og da satt jeg og latet som jeg øvde på prøven mens jeg spiste. Bare åpnet boka, så på boka uten å lese inn.
Men du var ganske bortskjemt som barn, eller?
Ja, kjempebortskjemt.
Ja, du var det, liksom.
Ja, kjempebortskjemt.
Men var du mer eller mindre bortskjemt enn for eksempel søsteren din?
Nei, vi er like bortskjemt,
ja. Ja, og ja, ok.
Ja da.
Men kvalitetsfamilie?
Familien var helt nydelig. Men hun er ikke like skadet av det som meg. Hun oppfører seg som et ordentlig menneske. Det er litt tak i søsteren min.
Okay.
Men meg, jeg er jo helt håpløs. Jeg er ferdig. Det er ikke noe håp.
Det er pudding.
Ja, jeg er pudding.
Nei, kaviarstjerne, vil jeg si.
Jeg er en kaviarstjerne. Du har ikke endret, det ligger ute.
Jeg har jo krukket og ikke gjort noe med det.
Du får ikke lov. Nå er det der ute for folk.
Ja, men poenget var mitt tips til øving og prøve. Det er å bare ta liksom overskriftene, og så knytte liksom en fokussetning til hver overskrift i kapitlene, og så er det det du trenger å vite.
Du må lage en sti, sånn. Så går jeg inn i rommet, og så ser jeg en rosa sofa. Rosa sofa, fedme, det er mettet fett, umettet fett. Sånne ting har jeg lært,
ja, det
for å lære seg tekst.
Ja, inn i andre fjær, og så tenke på liksom lett mat. Mm.
Lag deg en løype. Dette er ikke dull. Dette har jeg lært fra en eller annen skuespiller som jeg hørte intervjuet i P3 i morgen, hvordan du lærer tekst.
Ja, nettopp. Verdens rikeste.
P3. Dagens gjest er forfatter Bjørn Olav Jahr, som skriver bøker om store norske krimsaker. Hei, Bjørn Olav. Skal jeg ta mikrofonen? Hei, Bjørn Olav. Sånn.
Ja, hei. Du, Bjørn Olav, ja. Den siste boka di, den handler om drapene i Baneheia i Kristiansand. Mm-hmm. Og den kom ut for et par uker siden. Folk husker kanskje at du har gått ut og mener at Viggo Kristiansen, som er dømt, rett og slett ikke er skyldig.
Ja.
Vi må begynne med dette her. Hva slags reaksjoner fikk du da du kom med den påstanden?
Det har vært ganske sterke reaksjoner, men etter hvert så mener jeg det ser ut å være flere og flere som er enige med meg i det da, og tilbakemeldingen jeg får på boken at folk sier at ok, de er kanskje ikke helt sikre på at han er uskyldig, men de i hvert fall mener at han skulle aldri vært dømt, og at saken må gjennomtas. Ja. Det finnes ikke noe bevis da, mot Viggo Kristiansen. Han har vært et helt annet sted enn der drapene skjedde da drapene skjedde.
Altså hvis det du sier stemmer, så er det veldig bra at det kommer frem, men hvis det er feil,
ja.
Så påfører jo du de pårørende veldig mye stress. Du tar på deg ganske mye ansvar ved å skrive en sånn bok, gjør du ikke det?
Jo, det har vært tanken også da jeg begynte, så tenkte jeg at nå må jeg se hva som ligger i historien her. Altså jeg har kalt historien, undertitlene er to historier, en sannhet, og da er det historien til Viggo Kristiansen og historien til Jan Helge Andersen, den andre hovedpersonen i saken. Og jeg hadde tenkt at hvis det viser seg at alt var riktig, så ville jeg jo ikke skrevet boken. Men i og med at jeg er helt sikker på at det er et justismord, så mente jeg at boken må skrives.
Ja, altså, du mener at, sånn som du sier, du mener at dette er ikke justismord, rett og slett?
Ja, det er jeg helt klar på. Og det er så enkelt som at det er ingenting som knytter Viggo Kristiansen til drapet, men det er tvert imot et mobilbevis som viser at han har vært et helt annet sted enn åstedet når ugjerningene finner sted.
Mm. Det er jo vanskelig for oss å argumentere for, mot vi har ikke vært en del av denne rettssaken og sånne ting.
Jeg har ikke satt meg inn i
den heller.
Men jeg vet jo at for eksempel til NRK så har jo faren til Stine Sofie sagt at det er veldig vondt at det rippes opp i denne saken igjen.
Ja.
Og synes det er sørgelig at den ikke kan legges ned og ligge i fred.
Mm.
Hva gjør det med deg når du hører sånne ting?
Nei, jeg skjønner det veldig, veldig godt. Både faren til Stine Sofie og faren til Lena gikk jo ut også før rettssaken i sin tid, altså i 2001, da første rettsrunden gikk, og ba om at man ikke måtte skrive om hvordan, altså det holdt at man omtalte hvem, og det fikk man egentlig mediene med seg på. Jeg skjønner de pårørende veldig godt, altså mener det er veldig vondt at det skal beskrives i relativt detalj hva som skjer på åstedet, men det er klart det at man aldri fikk vite om hvordan, så fikk man jo, så kom det heller aldri ordentlig frem at det for eksempel så er begge jentene drept på helt identisk vis, noe som tilsier at det er en gjerningsmann.
Ja, nettopp. Du har jo tidligere skrevet om Birgitte Tengs-saken, som vel også regnes som uoppklart, selv om fetteren hennes måtte betale en erstatning på et tidspunkt.
Ja, den tror jeg de flere og flere også anser for å være uoppklart. Altså, det var fetteren til Birgitte Tengs gikk gjennom et avhørsregime av en annen verden, og det er ganske sånn klart slått fast også fra politiets side i dag om at det var en falsk tilståelse. Altså, han tilstod et drap han ikke husket å ha begått.
Ja. Felles for disse to sakene er jo at de er gamle begge to. Mm. Altså, hvordan er det å grave i en sak så lenge etterpå?
Det er veldig interessant, det er veldig spennende, og jeg tror ofte at det er en fordel også å kunne gjøre det god tid senere, for det er klart at mens saken pågår, særlig når du tenker sånn drapen i Baneheia, så var det en veldig, veldig intens stemning. Altså det er rett og slett mye, mye hat og mye følelser, og den dagen da de arresterte de to guttene som ble arrestert, så var det jo en enorm lettelse. Altså alle, og da er på en måte, da tror jeg at folk er egentlig mer opptatt av at de får et svar, enn at svaret nødvendigvis må være riktig. Det samme skjedde også med fetteren til Birgitte Tengs, da han ble arrestert også, så gikk man ut og sa at dette var en stor suksess, og at man omtalte etterforskningen som svært grundig, og de sa jo også at i denne saken må vi være ekstra sikre i og med at det er familierelasjoner, og da legger de jo lista også veldig høyt da. Så det må ofte gå noen år, tror jeg, for også må det komme noen utenifra, og så må man se på det på nytt. Men jeg synes jo det er helt fantastisk, jeg føler det er et fantastisk privilegium å jobbe med, altså sånn så lenge jeg får tak i alle dokumentene i saken og kan sette meg ordentlig inn, så blir det som et stort puslespill å løse. Så det er veldig spennende. Og jeg treffer jo veldig mange spennende mennesker, og det er fint også at det gjør også en del godt sånne saker. Jeg vet jo at det har jo blant annet gjort det for fetteren og hans familie på Karmøy.
Vi skal snakke mer om hvordan du jobber med disse sakene etter Portugal The Man. Dette er Feel It Still i verdens rikeste land på P3, som har besøk av forfatter Bjørn Olav Jahr. Hei igjen.
Hei igjen. Hei.
Du skriver bøker om store norske krimsaker, nå sist Baneheia i Kristiansand, og mener at for eksempel Viggo Kristiansen er uskyldig dømt. Tenkte egentlig å snakke litt om metodene dine. Vi kan kanskje starte med hvordan du bestemmer deg for prosjekt.
Oi, det var altså mitt største, første store prosjekt jobbet jeg med. Da jeg begynte å jobbe som journalist I 2001, så kom jeg over en stor, et stort finansselskap som het Finance Credit. Det var sånn... Egentlig så fikk jeg et jobbtilbud fra dem, samtidig som jeg fikk tilbud om jobb fra Kapital, som jeg begynte å jobbe I da. Og så sier min sjef til meg at du må jo ikke begynne I det selskapet som heter E-Credit, det var et søsterselskap av Finance Credit, så sier han at du må gå og snakke med en som heter Roger da, som satt og jobbet som var konsulent for det selskapet vårt, og så begynner han å fortelle meg om, om dette selskapet og hvor oppblåst det da. Så det viser seg jo til hvert da de gikk konkurs etter at jeg hadde skrevet om det I halvannet år, så, så skyldte de norske banker 1,4 milliarder norske kroner. Og de hadde 2 millioner kroner igjen cirka I verdier.
Dodge the bullet.
Ja, det var veldig, det var en vanvittig sak altså, så, og det var min første sak som journalist, så var det klart det var en pangstart det. Og så et par år senere da jeg vant SKUP-prisen for den, så var jeg I Haugesund, og da var det en avhørsekspert fra politiet som holdt foredrag om politiets avhørsmetoder, og så sa han at de hadde vært så tilståelsesorienterte, altså tilståelsesfokuserte, og at de var veldig ute etter å bekrefte sine egne hypoteser, og man kaller det da at man havner i bekreftelsesfeller da. Og det kjente jeg jo veldig igjen som journalist også. Altså jeg også hadde hatt noen hypoteser av og til som jeg var veldig keen på å teste ut og gå hele veien på. Og så det vanskelig å vite når du skal stoppe, når du gått galt da.
Ja, og når du lager din egen sti på en måte? Eller, ja, ja. Når du liksom skaper din egen sannhet?
Det akkurat det, og det skjer blant politifolk, og det skjer blant journalister. Og for så vidt andre også. Og da begynte jeg å jobbe I magasinet Dagbladet, og da skrev hovedsaker der, da, og da hadde jeg liksom tematikken som jeg ønsket å skrive om da, den gangen, det var falske tilståelser. Og da møtte jeg fetteren til Birgitte Tengs, som da hadde tilstått et drap han aldri husket å ha begått. Og så han satt da I 3 uker I avhør, og ble hele tiden fortalt at han hadde fortrengt, at det var så grusomt det han hadde gjort, at han fortrengte, og til slutt så begynte han å tro på det politiet fortalte han. Altså han mistet tillit til sitt eget minne da. Så han hadde et stort ønske, det var å huske at han hadde drept sin egen kusine, så det helt forferdelig. Og det klart at den dagen han på en måte våknet opp fra den, etter å ha vært I isolasjon og skjønte at liksom, dette her jo helt galt, jeg har jo ikke drept noen, jeg får jo ikke noen minner om det, så begynte kampen om å bli frifunnet da, og den har vært ganske seig. Og tøff altså. Så det har vært en vanvittig sak. Den begynte jeg å jobbe med I 2005, skrev jeg hovedsak, og så ga jeg ut bok I 2015, så det var en lang vandring.
Hvor lett det å få folk til å fortelle da?
Det går relativt greit, men det viktigste I sånne saker jo å skaffe seg tilgang til alle dokumentene I saken, og så sette seg ordentlig inn det, for det veldig viktig hva folk sa og gjorde den gangen, altså rett etter drapene, det som, du vet, hvis du intervjuer folk 15 år senere og sånt, så jo minnen ofte preget av, altså det påvirket på forskjellige måter da. Mm. Det interessant det også, absolutt, men det aller viktigste jo dokumentene, og se hva folk sa den gangen.
Ja, fordi sånn, vi snakket jo litt om det må på en måte skape sin egen sannhet, at det en fare at politiet og journalister gjør det, men ja. Hvordan vet du at du ikke gjør det nå?
Ja, ikke sant? Ja, det selvfølgelig. Det et veldig godt spørsmål, og det altså jeg må bare være veldig, veldig grundig og saklig og gå inn I hvert eneste bevis da, og se hva er det disse bevisene sier, og det klart sånn som I Baneheia-saken, hvor folk føler det veldig kontroversielt at man går ut og sier at Viggo Kristiansen uskyldig. Dette er jo mannen som har vært mest forhatt I Norge. Før Anders Behring Breivik dukte opp, så var Viggo Kristiansen hatobjekt nummer én. Og det klart at men da man ser på de bevisene som ligger, og de ble jo vurdert I 2001 og 2002, så vurderte man ting annerledes enn man ville gjøre I dag. Så jeg mener at det en sak som helt overmoden for gjenopptakelse, og da kan ikke jeg skjønne at han kommer til å bli frikjent.
Hvis man, jeg vet ikke om dette gjelder denne saken, men andre saker da, fordi når du skal ta tak I en gammel sak, så, og begynner å gå ut til folk for å få snakke med folk, ja. Så det vel lettere for deg å få snakke med noen som kjipe på å få endret den dommen enn de som fornøyd med dommen og har lagt
ja,
det bak seg.
Ja, selvfølgelig.
Risikerer du vel å få skjevt bilde av historien?
Men da det så viktig å få et sak, altså får du tak I alle sakens dokumenter, da, så gjelder jo de, altså hvis det er 27 ringpermer da, som I Baneheia-saken, de 27 ringpermene jo like om de kommer fra et forsvarer eller de kommer fra politiet, eller om de kommer fra noen av de pårørende, så vil det være de samme papirene. Så det de man må gå ut fra. Og så det jo klart at ja, det er de som fornøyd med en dom, vil jo kanskje ha mindre behov for å prate om den, de som ikke fornøyd med det. Men det at du har noen parter som har jobbet veldig mye for å opplyse en sak, det jo også en fordel for en journalist, ikke sant? Altså, jeg jo helt tiden ute etter å opplyse meg.
Men når du begynner å skrive på en bok, så er det jo nesten avhengig av å ha en litt sånn oppsiktsvekkende konklusjon, det ikke det? Hvis ikke så kommer du ikke selge noen bøker. Du ikke litt redd for å bli fanget av det?
Ja, nei, altså jeg tenker at jo, det var klart at, sånn, at man kom med en konklusjon om at Viggo Kristiansen skyldig oppfattet seg veldig som oppsiktsvekkende.
Fordi de selger bøker?
Nei, det vet jeg ikke. Jo, det kanskje kan se litt, men det er ikke det som drivkraften i det hele tatt. Altså. Jeg mener jeg er veldig drevet av nysgjerrighet. Da. Jeg synes det veldig spennende å jobbe med dette her. Jeg veldig glad i å skrive, og jeg glad i å treffe folk også. Og jeg tenker at selger det, så det bonus, men det ikke det som motivet.
Da, nå har du altså skrevet at Viggo Kristiansen skyldig, du har skrevet om Birgitte Tengs. Hva neste prosjekt?
Det vet jeg ikke enda. Det er ikke litt, ja. Men det som bare sånn, hvis jeg må få lov til å bare nevne det, når det gjelder den Birgitte Tengs-saken, så blir jo den gjenopptatt, og det tror jeg boken min hadde en god del å si for, altså.
Ja, men tror du det kommer til å skje med Baneheia?
Jeg synes det veldig rart om det ikke blir det, og jeg tror og håper det etter hvert vil være mer prestisje å ta den opp for å vise at Norge et veldig bra land for rettssikkerhet, fordi hvis man ikke tar den opp, så tenker jeg at det grunn til å stille spørsmål.
Vi får runda der. Bjørn Olav Jahr, forfatter, ute med, hva heter boka?
Drapene i Baneheia.
Drapene i Baneheia.
Undertitel 2 historier, 1 sannhet.
Den sier at Viggo Kristiansen uskyldig dømt, hvis det stemmer. Forferdelig. Det må være verdt å lese. Du leser den vel, tror jeg, gjør du ikke det?
Jeg holder på å lese den nå, ja.
Det grunnen til at du her, for hun sa sånn, jeg må snakke med Bjørn Olav.
Ja, så hyggelig. Ja, det bra.
Tusen takk for besøket.
Ja, takk selv. Tusen takk for at du kom med.
Jo, bare hyggelig. Ha en fortsatt fin dag.
I like måte.
Du hører en podcast fra NRK P3.
Da. God ettermiddag, klokka har passert 16:30 med 10 minutter. Det Niklas Baarli og Tuva Fellmann der.
Ja.
Det har vært bra. Jeg har fått altså så mye gode tilbakemeldinger på teksten jeg skrev på Instagram-bildet ditt. Jeg vil bare si det, at folk snapper meg og sier det var bra tekst.
Ja, for jeg må bare, det som skjedde var at jeg hadde et godt bilde av deg og meg, som ute og bader i et litt edkar.
Hæ? Du ødelagt, for du brukte en time på å prøve å skrive tekst.
Jeg bruker så lang tid, og så bare snappa du telefonen ut av hendene mine, og så skrev du Baarli og Fellmann, 2 kaviarstjerner, 1 kar.
Men ærlig da, man må ta seg sammen, man kan ikke holde på sånn, og så må man bare, man må senke terskelen, for det her har jeg snakket om før, men terskelen på Instagram har blitt så unaturlig høy.
Ja, det enig.
Og det orker jeg ikke mest, nå driver jeg aktivt og senker.
Ja, fordi du la
nettopp... Nå tok jeg det styggeste bildet jeg fant i min egen kamerarull av meg selv, og la det ut. Det sånn, hvis du bare legger ut nok stygge bilder av deg selv, så lista så lav at du kan legge ut hva som helst. Ja, så nå la jeg ut det styggeste bildet jeg fant på kamerarullen av meg selv. Ja, med klær.
Altså, en ting det bildet jeg har lagt ut av oss, hvor vi litt rar i fjeset. Du ser som en drita sel, og jeg ser som jeg har lange tenner.
Ja.
Men altså, det bildet du har lagt ut på din,
ja.
det er det. Det det fæleste bildet jeg har sett av deg.
Det er kjempestygt, men jeg orker ikke lenger å sitte sånn, fordi jeg har tatt meg selv i det siste, å sitte sånn og scrolle gjennom kamerarullen og si, nei, det ikke bra, det blir ikke riktig. Orker det ikke?
Hallo, kan vi starte
det faen ikke?
Kan vi starte en kampanje? Kan alle legge ut bilder, stygge bilder av seg selv, og så hashtag det med verdens rikeste land, for eksempel?
Ja, hashtag det med at det rikeste, så kan vi gå inn og se på det.
Ja. Sånn at vi kan gå inn og se, fordi, altså, du vet at nå blir jeg sånn samfunnsinteressert, jeg. Altså, her må vi begynne å legge ut dårlige, stygge bilder av seg.
Ja, nå blir det litt av nå. Ja, nå blir det litt av igjen, når det skal bli sånn her kampanje.
Ja, men det så gøy å se på sånn bilder hvor folk rare i trynet.
Ja, men det er litt styrt med campaign, ja.
Ok, da trekker vi kampanjen tilbake, da. Så lenge
hvis dere har lyst til å legge ut et stygt bilde av deg selv og være med og senke terskelen, så gjør det, men dere ikke kampanje.
Ok, jeg skulle aldri sagt det ord, da. Men bare, men liksom, tagg oss i det eller noe sånt, ja, så vi kan...
Da blir vi plutselig liksom Sofie Elise og sånn. Det orker jeg ikke.
Jeg trekker det tilbake. Jeg hadde bare lyst til å se tryner til folk som var støkt.
Ja, det har jeg lyst til. Så hvis du har lagt ut et støkt bilde av deg, eller har lyst til å legge ut et støkt bilde av deg, men gjerne tagg oss, vi kan få se det.
Tagg
likeste. Men det ikke noen kampanje.
Nei.
Jeg allergisk mot ordet kampanje.
Ja.
Så det ikke noen kampanje, men du må gjerne være med.
Kampanjegrinder et ord for deg.
Å, fy faen.
Da,
fikk jeg badetiss.
Ja.
Gikk rett fra 30 centimeter til gode 14 her.
Ikke si at du har 30 centimeter, Niklas. For du vet at...
Kan jeg bare hageslagen, det?
Nei! For under P3-aksjonen så vi den alle sammen.
Ja, da så du at her er... Men det var kaldt i studio.
Det var blodvært! Det er det varmeste studio vi har hatt noensinne.
Det var kaldt i studio, tror jeg. Ja. Du, vi skal snart snakke litt mer om denne konkurranseavgående, for du kan nemlig havne i smellbongbongen på kransekaka.
Fy fader, du vet den greia som man trekker i på hver sin side, så kommer det så lite kruttfutt, og så får man en krone, og oppi der så det en dårlig vits, og vi har tenkt å gjøre de vitsene bedre.
Så du må sende inn det beste vits på rikeste krøllalfa nrk.no. Vi skal lese opp de to vi har fått, og de er for grove, liksom. Okay. Den ene er liksom, den ene er fat shaming, og den andre er noe andre. Vi skal lese det opp, men send inn bedre da på rikeste krøllalfa nrk.no.
Verdens rikeste land.
Vi har kommet oss inn i kransekakebransjen.
Vi kjenner en fyr som kjenner en fyr som kjenner en fyr. Vi har kommet inn i kransekakemafian, og har nå tilgang på smellbongbongene.
Ja, vi får lov til å velge ut vitsene til smellbongbongene.
Og det er kanskje det morsomste vi har drevet med.
Ja.
Håper vi og tror vi. Foreløpig er det litt tørke, da kom det inn. To vitser.
Ja, for man skal sende inn sitt forslag til rikeste@nrk.no, og så velger vi altså en i uka, som vi sender til smellbongvennen vår, som trykker de da inn i kransekakene.
Du får også en P3-t-skjorte som takk for at du bidro, og så får du altså vitsen i smellbongbongen. For å lese opp disse vitsene, så har vi fått inn verdens beste til å lese vitser. Han er kjent internasjonalt for sin leveranse. Erik Søksa-Brøholt, vår vaktsjef, hallo.
Hei, hei.
Er du klar til å lese vitser?
Ja, kan jeg først bare si, er vi sikre på når vi har fått inn to vitser? Har vi truffet helt på dette med målgruppe og publiseringsform og sånn? Kransekake og folk under 30, er det ikke liksom kompatibelt?
Det er jo det eneste som er å drive med i familieselskap, det er å ta de smellbongbongene, sette på krona og lese vitsen, det er det, mens de andre sitter og snakker om aksjer og bla bla bla. Og,
jeg tror alle kan kjenne seg inn en god smellbongbong.
Ja.
Vits nummer en, vær så god.
Ok, den er... greit.
Blir du litt flau nå?
Ja, men jeg synes alle vitsene rammer liksom en svak gruppe her.
Ja, men
det er
derfor jeg hedder den deg, for jeg orker ikke at mitt renommé skal svartes.
Greit. How do you trick a fat lady into bed?
Nei.
Piece of cake.
Nei!
Vent da.
Push et applaus.
Du har lagt inn den som har lydeffekt. Ja. Veldig bra. Det neste vet jeg ikke helt hva jeg skal si om.
Jeg vil bare si at den forrige steller jeg meg ikke bak personlig. Det var Eirik Søgstad-Brøholt, vår vaktsjef, som valgte å lese opp den på radio i dag. Jeg tar avstand fra den selvfølgelig, som er fat-shaming. Vær så god, Eirik.
Alle har tatt avstand fra den. Ok. Har du smakt nigeriansk mat før? Nei. Nei, det har ikke de heller.
Nei, det synes jeg er utenfor. Det synes jeg ikke er innenfor sånn politisk korrekt.
Nei, ikke hva du leser opp på lufta.
Men er ikke det litt sånn samfunnskritisk med sultkatastrofer og... Nei, jeg synes den er ikke...
Jeg synes ikke det er innenfor.
Ok.
Men du får en... ikke godt nok for smellbongbong noen av disse.
Men tror du... Ja, for disse hadde ikke fungert i en smellbongbong, eller?
Jeg tror kanskje ikke de går gjennom. Jeg tror vi må ha noe litt mer sånn familieselskapsaktig.
Husk på...
Nå kom det inn en ny igjen.
Ok.
Javel.
Denne her... Den rammer også en svak gruppe.
Ja.
Ok. En psykiatrisk pasient har rømt fra sinnssykehuset og kommer til en jordbæråker. Der ser han en bonde som kjører rundt med traktor og gjødsler åkeren. Pasienten løper bort og spør hva det er bonden gjør med jordbærene. Jeg sprer gjødsel på dem, så de skal bli gode og søte, sier bonden. Da svarer den psykiatriske pasienten, «Åja, på sykehuset der jeg bor har vi fløte og sukker på jordbærene, men så er vi gærne også da.»
Den
rammer da
mentalt syke.
Ja, så da har vi altså rammet foreløpig de tjukke, de mentalt syke og de som ikke har mat i den tredje verden.
Ja, jeg vil ikke si at vitsene liksom, vi er ikke helt der vi skal være.
Dere skal ikke være så kritiske her.
Nei, men jeg tror ikke vi kommer på smellbongbongen, for jeg tror, altså, ja, vi har kontakter i smellbongbongverden, men jeg tror ikke vi får det til å trykke disse vitsene.
Vet du hva jeg tror? Nei. Jeg tror vi har høyere etisk standard og redaktørvirksomhet på disse smellbongbongvitsene enn vi har i P3. Så nåløyet er ikke hos oss, nåløyet er hos dem.
Men vi har jo hele uka på oss før vi skal sende av gårde ukas vits.
Absolutt.
Så man må bare fortsette å sende inn til rikeste krølla for nrk.no. Og nå blir jeg den positive gjengen her, for jeg synes at dere er litt for strenge. Jeg synes vi skal fyre på med vitser. Kjør på! Ta de du alltid tar på fest.
Nå kan den finne på sms her. Nå sender jeg på e-post for at den skal gjelde. Vet du hvorfor kaniner er så myke? Fordi det ikke harde.
Den, ja. Den perfekt for smellbombong. Den mener jeg høyt oppå.
Ja, du, det ledende leder forløpig.
Du må sende inn på e-post, rikestekrøllalfa.nrk.no, så du får t-skjorten, hvis du vinner. Ja. Nå det team i. Takk for leveranse, Erik.
Bare hyggelig.
Vi bare sier at vi programlederne, vi setter oss ikke bak ja. De to første vitsene der.
Det veldig rart at Erik presset ja. Igjennom og sa, jeg skal lese opp disse på lufta.
Ja. Det var ikke det som skjedde.
Det var det akkurat det som skjedde. P3. Love. I like me better på P3. 6 etter 16. God ettermiddag da! Hva forskjellen på en prest og en kvise, Tuva?
En prest og en kvise?
Hva forskjellen på en prest og en kvise?
Begge to gir deg arr.
Nei da, en kvise venter til du 12 før den kommer deg I trynet. Ja.
Nei, det ikke lov! Ja.
Den artig, den da.
Den artig.
Den artig, den da.
Det der jo et litt bidrag til vår konkurranse, hvor du kan sende inn din vits til rikestekrøllalfa.nrk.no, og da det altså kampen om å bli en av de heldige forfatterne bak vitsene I smellbongbongene.
Altså, selve smellbongbongen, du de som rød, grønne, blå, gule, som ligger festet til kransekaka med sånn her liten nål, ja. De har jo vitser I seg, I tillegg til sånne kroner.
Ja.
Nei, har alle kroner på noen av disse
kroner? Alle kroner, tror jeg.
Har alle kroner?
Ja, det ikke noe ekte smellbongbong uten krona, så da det idiot-smellbongbong.
Vi sier at alle har kroner, og så I tillegg til det så har alle en vits.
Ja.
Disse vitsene skal nå få en liten oppdatering, og det du som kan oppdatere vitsene. Vi har fått tilgang til smellbongbonger og altså, som du kjøper I butikken.
Ja, de ekte. Vits,
ja, det ekte smellbongbonger. Så hvis du kjøper en kransekake med smellbongbonger og har vunnet denne konkurransen, så kan det være din vits som kommer på smellbongbongen. Ja,
vi har fått kontakter inn I smellbongbongemafian eller kransekakemafian, som viser seg å være... Det ikke lett å komme inn, men det har altså, vi klart med mye arbeid innenfor dybdejournalistikk, blant annet. Så det bare å sende på til rikeste@nrk.no. Disse vil vi altså ha på mail.
Ja, vi må ha det på mail, sånn at vi kan ha oversikt og lage et lite arkiv.
Ja.
Det var en gang to melkekartonger som gikk over en vei. Så ble den ene påkjørt, og da spurte den andre, «Oi, du hel melk?»
Ja, det en vits som hadde... Det hadde passet I et familieselskap.
Ja, det ikke så gjerne.
Absolutt.
Det ikke så gjerne.
Altså, mot slutten av uka så velger vi altså ukas vinner som vi sender rett videre til vår kompis I smellbongbongfabrikken. Og så fortsetter vi neste uke også. Det bare å sende
Kasta på. Over muligheten. Dette her once in a lifetime.
Yes.
Once in a lifetime. Vi skal spille Dagny nå, Love You Like That, og så skal du få Anna of the North med Fire.
Og så skal vi begynne med ukas tema.
Og månedens tema.
Jeg mener månedens tema.
Månedens tema. Vi får selve mannen fra legemiddel verket.
Ja.
Han heter Steinar Madsen. Han kommer innom for å fortelle om partydopets historie.
Ja.
Vi skal fordype oss I det.
Ja, det blir spennende, synes jeg.
I dag starter vi med når det mennesket oppdaget dop, ja. Og altså, hva var det første de tok, og hvorfor, og så videre.
Ikke sant.
Det dagens tema, og det kommer etter Dagny og Anna of the North, så heng på!
Dette verdens rikeste land.
Anna of the North og Fire I verdens rikeste land. Ny måned betyr nytt månedes tema for dette radioprogrammet. Forrige gang, hva tok vi for oss?
Mars.
Mars. Jeg hadde glemt det.
Eller veien til Mars. Ja, men du var så sur hele tiden, du hatet jo Mars.
Ja, Mars så kjedelig. Så jo, denne måneden her så har jeg fått bestemme tema, og det har blitt... partydop opp gjennom tidene.
Ja, ja, fordi vi har holdt på med dette greiene en god stund, ja. Så vi tenkte vi skulle gå litt sånn litt grunnere til verk, som det heter.
Det stemmer. Vi litt inspirert av alle disse medieoppslagene om MDMA-bruk blant unge. Altså, det jo da dagens partydop, men hva slags stoffer har mennesker brukt opp gjennom tidene for å ha det gøy? Det spørsmålet. Så har vi fått inn en gjest som heter Steinar Madsen, som kommer fra Legemiddelverket. Hei, Steinar.
Hei, hei.
Da jo spørsmålet da. Vi kan starte på starten. Hva det liksom mennesket begynte å russe seg på?
Ja, det var vel sannsynligvis alkohol da, fordi alkohol har jo fulgt menneskeheten helt tilbake I førhistorisk tid, så det var nok noen som oppdaget at når det var noe frukt et eller annet som råttnet litt, og så ble det en alkohol I det, og så ble man veldig lystig. Og så begynte man jo å forske på det, og så begynte man jo å lage både øl og vin for flere tusen år siden. Så,
ja, og det såpass lenge siden,
ja. Ja. Det såpass lenge siden, ja.
Men hva med sånne der sånne rusmidler som jeg føler litt... jeg føler jo at det hardere, men det vel sikkert bare fordi at noen har fortalt det til meg, for alkohol like farlig, det hele pakka der.
Ja, det, jeg gitt på. Det flusopp.
Fluesopp, det noe av de første? Jeg tipper på opium, som det første man liksom startet med.
Ja, altså ved siden av alkoholen, da, som liksom har vært overalt, så har man jo hatt forskjellige sånne planter og sånn som har brukt i forskjellige kulturer, noe i Amazonas, og kineserne brukte opium og så videre. Så rus har jo vært der hele tiden. Da.
Ja.
Vet du noe om hvorfor folk begynte med rus?
Det jo fordi det behagelig å være ruset, da. Stort sett, det jo derfor vi gjør det.
Ja, det var ikke sånn at liksom, i Amazonas var det sånn, vet du hva, jeg føler at jeg så stresset om dagen, så nå må jeg bare ta og tygge på noen blader for å eller fjerne liksom, dagspresset.
Jo, altså det var det jo blant annet oppe i Andesfjellene. Der tygget man jo kokablader som inneholder litt kokain, og det var jo rett og slett fordi man ble nesten utmattet av den tynne luften, ikke sant? Slik at, ja, det er jo kulturen. I Bolivia, blant annet, og tygge kokablader.
Ja.
Vet du noe om når man liksom oppdaget problemene med rus? Altså når folk begynte å vise liksom, avhengighet?
Ja, det oppdaget man jo med en eneste gang. Det finnes jo masse gamle ordtak som sier at når alkoholen går inn, går vettet ut og så videre. Det oppdaget man vel veldig tidlig at det gjorde noe med hvordan du oppførte det. Så det jo mange eksempler på det i historien.
Altså like gammel som rusen av avhengigheten, på en måte?
Ja, de henger jo veldig nøye sammen. Ja.
Men kom pekefingeren frem også, når man merket de forskjellige avhengighetsgreiene?
Ja, særlig når det gjelder alkohol, så har det jo vært to lærere, de som synes det greit å bruke det, og de som ikke synes det greit å bruke det, og det har vært mange moralske spørsmål i dette her, og spesielt for eksempel i kristendommen, da den kom, så var jo spørsmål om alkohol, har jo vært et stridsspørsmål der da.
Ja.
Nå skal du få lov til å ta på deg filosofhatten, Steinar. Hvordan hadde verden sett ut uten rus?
Ja, det kan man. Det mange som har lurt på. Det er klart at rus har jo noe rus er veldig skadelig, og noe rus er mindre skadelig, og det jo mange som har prøvd å filosofere over hva egentlig den beste rusen, altså hva liksom, hvis man først nå skal ruse seg, hva det beste du kunne ruse deg på? Og noen mener at det hasj, da. Det
det er liksom gjennomgående at marihuana, for eksempel, det ikke så farlig. Det medisin, det sier folk.
Ja, altså, det ingen rusmidler uten bivirkninger, uten farer. Men det klart at det store forskjeller, og hvis du ser på hva som farligst for deg da, som person, du har 20 rusmidler å velge mellom heroin, kokain, amfetamin, hasj, alkohol, og så videre, så kommer nok hasj ganske langt ned over å være farlig for deg som person. Da.
Ja, nettopp. Ja. Men vil du si det mindre farlig enn alkohol, for eksempel?
Ja, det har jo vært mye diskutert, da, om det, samfunnet ville vært bedre hvis alle tok seg en blås enn en drink.
Ja.
Vanskelig å si, men de som har forsket mye på dette sier jo det at alkoholen kommer veldig høyt når det gjelder skade her i verden, mens hasj kommer atskillig lengre ned.
Nå foregriper vi neste ukes prat, faktisk.
Og jeg kan allerede høre tastene til folk som sitter rundt og bare, nå skal jeg fortelle dere hvordan det egentlig er.
Ja,
det er engasjement rundt dette med hasj og alkohol.
Man kan ikke snakke om rus på radio uten å få sinte mailer, sånn er det bare.
Nei, sånn er det bare, det er helt klart. Og det er ofte forbausende steile fronter, og også ofte forbausende unyansert debatt.
Takk for praten, Steinar. Du er tilbake neste mandag. Da skal vi tilbake til hippietiden. Vi skal snakke om marihuana og LSD og alt som har med flower power å gjøre. Nå tar vi Alma og French Montana. Dette Faces på P3.
Du finner flere podcaster på p3.no/podcast.